Marika toko fahadimy. Nandeha sambo kely Jesosy ny mpianany ka tonga teny ampita amin'ny farin'i Galilea teo amin'ny faritanin'ny Gergesa. Raha vao niala tao an-tsambo kely Jesosy dia indro nisy lehilahy nipotra avy eny amin'ny fasana tonga nitsena azy. Azo nifanahy maloto raha lehilahy ka teny amin'ny fasana no nioro-ponenany ary tsy nisy olona nahafatotra azy intsony na dia tamin'ny rojo vy aza. Matetika tokoa manko dia nasiana gadra ny tongony sady nofatorana rojo vy ny tanany, fa ny rojo vy no tapahiny ary ny gadra no piteny, ka dia tsy nisy olona nahafola gandra lehilahy. Nahandro na alina dia teny amin'ny fasana sy tany an-tendrombohitra tany foana izy, niantsoantso sy nandratra tena tamin'ny vato. Noho ny nahatazana an'i Jesosy raha lehilahy dia niazakazaka nanantona azy ka niankohaka teo anatrehany, ary niantsoantso ka niteny tamin'ny feo mahery hoe:
"Ataonao inona aho ry Jesosy, zanak'Andriamanitra avy indrindra? Iangavy ianao amin'ny anaran'Andriamanitra aho, aza dia ampijaliana rehy."
Satria Jesosy efa nandidy azy hoe:
"Miala amin'io lehilahy io ry fanahy maloto."
Dia nanontany andra lehilahy Jesosy nanao hoe:
"Iza no anaranao?"
Ka namaly izy hoe:
"Tafika no anarako, satria maro izahay."
Dia nitalao mafy tamin'i Jesosy raha lehilahy mba tsoroahany lavitra n'io tany io ireo fanahy maloto ireo. Ary nisy kisoa maro andihany ray nandrasana teny amin'ny kisolosolony avoana. Koa nitalao tamin'i Jesosy ireo fanahy maloto nanao hoe:
"Alefaso amin'ireto kisoa ireto izahay hiditra ao aminy."
Nekeny Jesosy ny fangatahany. Koa dia niala tamin'ny dralehilahy ireo fanahy maloto ka lasa niditra tao amin'ny kisoa. Ary nirifatra ny andian'ny kisoa tokony kisoa roa arivo ka nivarimbarina tankilaila ho any anaty farihy dia maty tao. Nandositra ireo mpiandry kisoa ka lasa nilaza ny vaovao tao an-tanàna sy teny ambanivohitra. Ko avy ny olona hijery ny zavanyseho, dia tonga teo akaikin'i Jesosy ary nandinika ilay lehilahy azony demony antsoina hoe Tafika teo, efa mipetraka tsara mitafy lamba sady arisaina. Ka niorokoditra izy rehetra. Ry zareo nanatitra maso kosa nitantara tamin'ireo vao tonga ny zavanyseho tamin'ilay azony demony sy ny nanjoany ny kisoa teo. Tamin'izay dia nitalahonin'ny olona i Jesosy hiala teo amin'ny taniny. Raha ilay niondra nantsambo kely iny Jesosy dia niangavy taminy kosa ilay azony demony teo aloha nanao hoe:
"Avelao aho hiaraka aminao."
Tsy nanaiky i Jesosy fa niteny taminy hoe:
"Andeha mody any an-tranonao any amin'ireo havanao, ka lazao azy izay rehetra nataon'ny Tompo taminao noho ny famindrampony."
Dia lasa raha lehilahy nanao antsoavy eran'ny faritany atao hoe Dekapoly, izay rehetra nataon'i Jesosy taminy ka dia gaga avokoa ny olona. Noho ny tafaverina tsambo kely teny ampita i Jesosy, dia vahoaka maro noho nitangorona nanantona azy, fa izy kosa nijanona teo amoron'ny farihy ihany. Dia avy ny anankiray tamin'ireo lehibe ny sinagoga atao hoe Jairo. Raha vao nahitan'i Jesosy izy dia niankohaka teo an-tongony sady niangavy azy mafy nanao hoe:
"Eo mba vahoana ny fahafatesana ny zanako vavy, koa tongava hametra tanana aminy dia ho sitrana izy ka ho velona."
Dia lasa niaraka tamin'i Jairo i Jesosy. Vahoaka nifanitsakitro no nitanjozotra nanaraka azy ka nifanety taminy. Ary nisy vehivavy marary mitsidra nandritra ny 40 taona efa niaritra zavatra mafy maro tamin'ny dokotera maro izy io ka lany fananana tamin'izany rehetra izany. Nefa tsy nihatsara velively fa vao maika niharatsiratsy kokoa azy. Nandreny amin'i Jesosy raha vehivavy dia lasa nifanjevy tamin'ny vahoaka avy tao ivoa ka nikasika ny lamban'i Jesosy fa hoy mantsy izy:
"Na dia ny lambany ihany aza ny voankasiko dia ho sitrana aho."
Dia ritra niaraka tamin'izay ny loharanonaretiny ka tsapany tao amin'ny tenany fa sitrana tsy nandeha raha intsony izy. Niaraka tamin'izay koa dia tsapan'i Jesosy fa nisy hery niala avy tao aminy, ka nierikerika teo afovoan'ny vahoaka izy nanontany hoe:
"Iza no nikasika ny lambako teo?"
Ary hoy ny mpianany taminy:
"Hitanao ireto vahoaka mifanety aminao, ka hoy indray ianao hoe iza no nikasika?"
Dia nanompo maso manodidina azy Jesosy mba hijery ilay vehivavy izay efa nanao izany. Dia raiky tahotra sady nangovotra raha vehivavy satria nahalala tsara ny zava-nitranga tao aminy. Ka tonga niankohaka teo anatrehan'i Jesosy izy ary nilaza taminy ny marina rehetra. Dia hoy Jesosy taminy:
"Ny finoanao anaka no nahasitrana anao, ndeha hiaraka veloma finaritra, mitohiza fahasalamana soamantsara."
Raha mbola niteny Jesosy dia nisy hiraka tonga avy tany an-tranon'ity lehibe ny sinagoga ka nanao tamin'i Jairo hoe:
"Efa maty ny zanako vavy, ka nahoana ianao ny mbola manahirana amin'ny mpampianatra ihany?
Fa tsy nahoan'i Jesosy any teny izany ka ho izy tamin'ilay lehiben'ny sinagoga.
Aza matahotra, mino fotsiny ihany.
De tsy nisy olona navelan'i Jesosy hiaraka aminy afa-tsy Petera sy Jakoba ary Johany rahalahin'i Jakoba. Nakao an-tranon'ilay lehiben'ny sinagoga izy efa mianaka. Ary hitan'i Jesosy ireto olona misomaritaka sy mitomany ary mikikika. Koa sady niditra tao an-trano Jesosy no niteny tamin'ireo olona tao nanao hoe:
nahoana ianareo ny somaritaka sy mitomany tahaka izao? Tsy maty akory ny zaza fa matory.
Dia nomezan'ny olona i Jesosy, nefa niroany any alantrano izy rehetra, ka nyray aman-dreniny zaza sy ireo mpianatra niaraka taminy no nentiny nakao amin'ny toerana nisy ny zaza. Dia noraisin'i Jesosy ny tanan'ilay zaza ka hoy izy taminy:
Talita kumi.
Izany hoe:
raha zazavavy, mandidy ianao aho, mifo aza.
Dia nitsangana niaraka tamin'izay raha zazavavy ka nandehandeha fa efa feno 20 taona. Ary dia talanjonaoko izany ny olona teo. Fa i Jesosy kosa namepetra mafy mba tsy hisy ahalala izao zavatra izao, ary dia nasainy nomena sakafo raha zazavavy.